Ķekavas novadā atkrituma apsaimniekošana sadalīta trīs zonās, kur katrā ir sava izvedēja kompānija un arī atšķirīgi tarifi, sākot no zem 3 eiro par kubikmetru. Tagad esošie līgumi beidzas, tāpēc Ķekava konkursā meklē nākamos sadarbības partnerus. Viena no prasībām ir šķiroto atkritumu sistēmas ieviešana, bet būtiskākā, ka katra klienta atkritumi jāsver. Stāsta Ķekavas pašvaldības vides un labiekārtošanas daļas vadītāja Sigita Varika.
Mums novadā ir bijušas jau iepriekšējos gados arī ļoti karstas diskusijas par atkritumu maksas noteikšanu. Iedzīvotāji maksā par noteiktu kubatūru, bet izgāstuvē no izvedēja pieņem uzsvara. Un tajā brīdī rodas kaut kāda starpība, par kuru tā kā iedzīvotājiem ir jāmaksā, bet atkritumu apsaimniekotājiem tā ir peļņa. Nu, lai mēģinātu šo situāciju sakārtot, nonācām pie lēmuma, kad vajadzētu atkritumu svērt. Bet tas arī netiek prasīts uzreiz, bet gada laikā.
Tomēr uzņēmējiem prasīja par katru konteineru automātisku svēršanu pirms un pēc izbēršanas nepatīk. Tāda kārtība vēl nav nekur valstī. Sistēmas ieviešanai nepieciešamas vismaz 150 tūkstoši eiro investīcijas. Tas būtiski kāpinātu tarifu, apgalvo viena uzņēmuma Ragnasels administrācijas vadītāja Darja Kartiņina.
Absolūti katrs konteiners ar atkritumiem tiks sasvērts un uz tā pamata tiks piestādīts arī rēķins katram individuāli klientam, kas arī nozīmēs, ka principā nepamatoti tiks sadārdzināta apkalpošanas cena.
Ko tas nozīmē klientiem, cik tas būtu dārgāk?
Klientam tas nozīmē, ka principā ir jāveic pirmkārt izpētes darbs. Ja tik tiešām pašvaldība uzskatīs, ka šāda sistēma ir nepieciešama, tad kaut kāda daļa no šīm investīcijām ir jāiekļaut tarifā.
Tomēr nozare kopumā Ķekavas novada plānus atbalsta, jo tie beidzot sakārtot sistēmu atbilstoši valstī jau noteiktajām vadlīnijām. Latvijas atkritumu saimniecības asociācijas valdes priekšsēdētāja Rūta Bendere pašvaldībai palīdzējusi izstrādāt konkursu nolikumu. Viņa kā jaunumu min arī to, ka atkritumi būs jāšķiro. Tādējādi pat daudz dzīvokļu mājās, ļaujot atsevišķi atbrīvoties no bioloģiskajiem atkritumiem. Šķirotos izvedīs bez maksas, tāpēc pat ja tarifs būs vairāk kārt augstāks, pratlikušajiem sveramajiem būtu jāmaksā mazāk, turpina Bendere.
Tomēr gribam iet uz to, kad lielākā daļa atkrituma tomēr tiks lūk atšķirot līdz ar to, ka nešķiroto atkritumu cena, jo tarifs noteiks nešķiroto atkritumu cenu, ja? Un tā nešķiroto atkritumu daudzums būs stipri mazāks nekā viņš ir pašlaik, un praktiski cilvēki arī nu, maksimāli centīsies atšķirot, un tas ir tā projekta, teiksim, tā stingrā muguļkaula daļa, kad projekts ir virzīts uz maksimālu iedzīvotāju iesaistīšanu šķirotā atkrituma savākšanā.
Ķekavas novada atkrituma konkurss ir arī pirmais, kurā uzvarētājs noteiks pēc saimnieciski izdevīgākā principa, nevis zemākās cenas. Reaģējot uz komersantu sūdzībām, Ķekava konkursa pieteikšanās termiņu no 20. aprīļa pagarinājusi līdz 25. maijam, taču no stingriem prasībām atkāpties negrasās. Edgars Kupčs, Latvijas radio.